คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยมีเรื่องราวของคนไทยที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังเช่นเคยนะคะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พยาบาลทันตกรรมนะคะคุณภูนสินสิริภูนสุขยาดาลีที่มาเล่าถึงเส้นทางการเรียนประสบการณ์การทำงานโดยเฉพาะการทำงานในช่วงเวลาที่มีโควิดระบาดด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำงานในด้านนี้ด้วยค่ะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียฟังหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อภูนสินสิริภูนสุขยาดาลีนะคะเป็นพยาบาลทันตกรรมหรือผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียค่ะ
คุณสิริช่วยเล่าเรื่องราวเส้นทางกว่าจะมาทำงานเป็นพยาบาลทันตกรรมให้คนฟังคนไทยฟังหน่อยค่ะ
ตอนแรกนะคะก็ไม่ได้มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านการเป็นพยาบาลทันตกรรมหรือผู้ช่วยทันตแพทย์มาก่อนนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยไม่ได้ทำงานนี้เลยแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะก็มาเริ่มทำงานนี้นะคะก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนคอร์ส Dental Nursing นะคะ Certificate 4นะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยเป็นแบบว่า Unregistered Dental Nurse ไปก่อนนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะใช้เวลาเรียนประมาณ1ปีครึ่งค่ะ
แล้วเรียน Dental Nursing เนี่ยคือจะจบมาได้ทำงานเป็นอะไรคะ
Dental Nursing ก็ทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยแหละค่ะอาจจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือใครที่จบ Certificate 3นะคะก็จะมีสโคปงานอีกอย่างหนึ่งส่วน Certificate 4ก็สโคปงานก็จะกว้างไปอีกนะคะก็จะเพิ่มภาระงานไปอีกนิดนึงนะคะงานที่จะต้องทำเนี่ยนะคะก็จะมีสำหรับ Certificate 3ทั่วไปเนี่ยทำงานในคลินิกทันตกรรมทั่วไปได้นะคะทำงานเตรียมเครื่องมือทำฟันนะคะเก็บเครื่องมือทำฟันเนาะแล้วก็ช่วยส่งเครื่องมือแพทย์นะคะจับซักชั่นดูดน้ำลายนะคะทำความสะอาด Dental Chair Unit นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็น Reception ด้วยนะคะนัดคนไข้จองคิวให้คนไข้นะคะแล้วก็สต็อกเครื่องมือทันตกรรมต่างๆนะคะทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรม sterilization นะคะแล้วก็ช่วยหมอฉายเอ็กซเรย์นะคะอันนี้คือสโคปงานของCertificate 3นะคะทีนี้มาเรื่องของ Certificate 4มันก็จะเพิ่มภาระงานมาอีกก็คือหน้าที่หลักๆ ก็อาจจะมีการเตรียมการฉายเอ็กซเรย์นะคะสร้างเอ็กซเรย์แล้วก็อาจจะมีการถ่ายรูปฟันคนไข้อ่ะค่ะจะเป็นเกี่ยวกับ dental photography อันนี้ก็จะต้องเรียนอีกทีหนึ่งนะคะในการใช้เครื่องสแกน 3D อย่างเช่นการจัดฟัน Invisalign จัดฟันใสอ่ะค่ะ
นี่
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยทันตแพทย์ในการทำการสแกนฟัน 3D ให้กับคนไข้นะคะก็จะเพิ่มมาแล้วก็มีทำงานในแลบด้วยนะคะทำโมเดลฟันแล้วก็ทำรีเทนเนอร์อะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะแล้วหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยค่ะต้องมีการไปสอบอะไรไหมคะ
ในกรณีที่ถ้าจบ Certificate 3ไม่ต้องสอบเพิ่มนะคะแต่ถ้าสำหรับ Certificate 4มันจะแบ่งเป็น2แขนงนะคะแขนงแรกก็คือ Oral Health Promotion กับเป็นRadiography ก็คือการฉายรังสีสำหรับ Oral Health Promotion มันก็จะทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคเหงือกและฟันนะคะสำหรับคนทั่วไปแล้วก็เด็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคแทรกซ้อนต่างๆแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนนะคะแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะสอนคนไข้แปรงฟันแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ดูแลเหงือกและฟันให้กับคนไข้ได้นะคะตามกรณีไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภ์นะคะ แต่คนที่เรียนเกี่ยวกับ radiography ก็คือการฉายรังสีโดยเฉพาะค่ะอันเนี้ยถ้าเรียนจบมาแล้วเนี่ยจะต้องสอบ license ในการฉายรังสีอะค่ะเพื่อให้ได้ license มาแล้วก็ต้องสอบทุกปีนะคะอันนี้
ค่ะนอกจากเรื่องที่จะเรียนเรื่องการทำฟันฉายรังสีแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องอื่นอะไรบ้างไหมคะที่สำคัญเวลาที่เราจะไปดูแลคนไข้นะคะ
เรื่องอื่นๆนะคะก็คือในกรณีเรื่องของกฎหมายทันตกรรมนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าจรรยาบรรณนะคะเกี่ยวกับ privacy ของคนไข้ในกรณีที่เราเนี่ยห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไข้เลยอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเอ็กซเรย์หรือรูปภาพของคนไข้นะคะในกรณีนี้เนี่ยทางคลินิกเนี่ยเขาต้องเก็บให้เป็นข้อมูล privacy ของคนไข้ถ้าทางคลินิกหรือว่าผู้ช่วยหรือหมอเนี่ยนำไปลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องทำการขออนุญาตคนไข้ก่อนนะคะจะสามารถนำไปเผยแพร่ในที่สาธารณะได้ค่ะ
ค่ะนอกจากเราจะคุยกันเรื่องเรียนเรื่องการต้องไปสอบแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณไปแล้วเนี่ยขออนุญาตล้วงลึกถึงรายได้หน่อยได้ไหมคะว่าพยาบาลทันตกรรมเนี่ยนะคะรายได้ประมาณเท่าไหร่คะ
ค่ะทีนี้ก็จะแยกรายได้นะคะก็คือมันจะมีอยู่3ส่วนในการถ้าเป็นทำงานเป็นแบบ unqualified dental nurseก็คือไม่ได้จดทะเบียนนะคะเรทก็จะประมาณ23เหรียญข
ึ้
นไปค่ะ23เหรียญต่อชั่วโมงเนา
ะ
แต่ถ้าเป็นแบบ certificate 3นะคะอันเนี้ยถ้าทำงานในคลินิกทันตกรรมทั่วไปนะคะก็จะได้ชั่วโมงละ26ถึง29เหรียญส่วน cert 4นะคะถ้าเกิดทำงานในทันตกรรมเฉพาะทางอย่างเช่นคลินิกจัดฟันนะคะหรือว่าทำเป็น dental surgery เกี่ยวกับการทำรากเทียมนะคะหรือว่าเป็นทำงานกับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษารากฟันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นทันตแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางไปเลยเนี่ยก็จะได้เรทสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือได้30ถึง35เหรียญต่อชั่วโมงค่ะ
ค่ะคุณสิริช่วยลองมองข้อดีและข้อเสียของงานนี้นะคะให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะจากคนในวงการ
ก็คือข้อดีนะคะง่ายๆเลยหลักๆก็จะเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยมีเรื่องที่เครียดสะสมนะคะก็คืองานมันจะจบเป็นวันๆไปต้องเก็บมาเครียดที่บ้านละเนาะงานจบก็จบไปที่ทำงานฝากไว้ที่ทำงานไปเลยนะคะมันไม่มีเรื่องเครียดสะสมใช่ค่ะข้อดีแต่ข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราเองเนี่ยแหละเพราะว่าเราทำงานใกล้กับน้ำลายคนไข้นะคะทั้งเลือดทั้งน้ำลายเนี่ยก็เราก็เสี่ยงติดช่วงนี้ก็โควิดด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้แคนเบราที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่มีเคสโควิดมันนานมากแล้วนะคะประมาณ18ปีละก็เลยชีวิตค่อนข้างจะปกติที่นี่นะคะส่วนข้อเสียอื่นๆก็คือจะมีอาการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วก็ต้นคออะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโพสิชันในการนั่งทำงานของเราเนาะเวลาก้มนานๆอยู่ในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆ นะคะหรือว่าส่งเครื่องมือเป็นเวลานานๆอันเนี้ยเราจะเกิดอาการปวดตรงต้นคอบ่าและไหล่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเนาะมันอยู่ในโพสิชันเดียวกันเป็นเวลานานนี้ก็อาจจะต้องไปแบบกายภาพบำบัดบ้างกายภาพบำบัดหรือฝังเข็มอะค่ะประมาณนี
้สอบถามนิดนึงนะคะว่าแล้วเวลาที่ต้องไปกายภาพบำบัดนะคะอันนี้เราสามารถเคลมได้ไหมคะ
ได้ค่ะถ้าไปกายภาพบำบัดเราก็ใช้เมดิแคร์หรือว่าถ้าใครมีเป็นแบบเป็น private health insurance ก็สามารถเคลมได้นะคะ
หลังจากที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยค่ะคลินิกมีมาตรการในการป้องกันอย่างนี้สำหรับพนักงานยังไงบ้างคะ
ก็คืออันดับแรกเลยนะคะตอนช่วงที่มีโควิดโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยก็คือทาง ADA เขาส่งข้อมูลมาเลยนะคะว่าจะต้องปิดคลินิกทั้งหมดเลยนะคะในออสเตรเลียก็คือแบบชัตดาวน์ไปหมดเลยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าสามารถทำฟันได้ในกรณีที่เป็นฉุกเฉินเท่านั้นอย่างเช่นถ้าคนไข้ปวดฟันจริงๆเราจะต้องถอนฟันนะคะ
ค่ะ
อัน เนี้ยเขาให้ทำได้แต่ว่าจะมีมาตรการว่าห้ามใช้เครื่องมือในการกรอฟันนะคะเพราะว่ามันจะเกิดเป็นละอองขึ้นมาเขาห้ามใช้เลยเด็ดขาดทีนี้พอผ่านไปประมาณเดือนนึงนะคะคลินิกกลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่ามาตรการก็เข้มงวดขึ้นจากแต่ก่อนที่เคยให้คนไข้นัดแบบว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างจะกระชั้นชิดกันมากก็นัดห่างกันขึ้นเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่มากองกันอยู่ในคลินิกเยอะๆนะคะเขาก็คือจัดเวลาให้มันห่างกันออกไปอีกนะคะก็คือวันหนึ่งก็จะได้รับคนไข้จำนวนที่น้อยลงใส่ PPE ค่ะแน่นอนณตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มคลายลงแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ
แล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะคุณสิริช่วยแนะนำคนที่มีความสนใจว่าอยากจะศึกษาในด้านนี้มีคำแนะนำส่วนตัวยังไงบ้างคะ
คุณสมบัตินะคะคนที่จะอยากทำงานในด้าน dental nursing เนี่ยนะคะบุคลิกน่าจะเป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมนะคะทำงานได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะชอบพูดคุยแล้วก็ชอบพบปะผู้คนนะคะอัธยาศัยดีเนาะแล้วก็เพราะว่าเราจะต้องพูดคุยกับคนไข้อะค่ะคุยกับหมอแล้วก็เพื่อร่วมงานด้วยเนาะแล้วก็ต้องสามารถคิดเตรียมการล่วงหน้าได้นะคะฟังเก่งโดยเฉพาะต้องฟังหมอเนี่ยค่ะต้องฟังให้เก่งนะคะแล้วก็สื่อสารได้ดีค่ะถามว่าระดับภาษาอังกฤษควรจะได้สักประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็คือคนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดีนะคะแล้วก็มันจะมีศัพท์เกี่ยวกับเทคนิคทั้งเทคนิคทันตกรรมแล้วก็ทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยแต่ถ้าสนใจทำงานเป็น dental nurse จริงๆก็อย่าเพิ่งท้อก็มันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปกว่าที่เราตั้งใจเนาะถ้าตั้งใจแล้วเราก็ทำได้แหละนะคะค่ะ
ดีจังเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำสำหรับคนที่สนใจคุณสิริมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมคะ
ค่ะอยากจะฝากนะคะคนไทยนะคะที่สนใจงานในด้านเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์หรือพยาบาลทันตกรรมนะคะก็ถ้าสนใจอยากลองเปลี่ยนสายงานนะคะลองมาเรียนรู้กันดูอาจจะเริ่มแรกอาจจะเป็น unqualified dental nurse ไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อเรียนรู้งานแล้วเราจะได้รู้ว่าเราชอบงานนี้จริงไหมแล้วค่อยเริ่มเรียนก็ได้ค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณภูนสินสิริมากนะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของคนไทยที่ได้ทำงานเป็นพยาบาลทันตกรรมค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณภูนสินสิริภูนสุขยาดาลีกับประสบการณ์ในการทำงานเป็นพยาบาลทันตกรรมที่แคนเบอร์รานะคะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook